Ευρισκόμαστε εις το έτος 36 μετά Χριστόν. Έχει αναλυφθεί ο Χριστός μας εις τους ουρανούς 3 χρόνια ενωρίτερα και έχει καθίσει εις τα δεξιά του ουρανίου του Πατρός. Συγκεκριμένα εκάθισε την ανθρωπότητά του εις τα δεξιά. Και η λέξη δεξιά σημαίνει όχι η δεξιά πλευρά όπως την εννοούμε εμείς οι άνθρωποι, διότι ο Θεός δεν έχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αφού είναι πανταχού παρόν. Αλλά δεξιά του ουρανίου Πατρός λέγεται η δόξα που είχε ο Θεός Λόγος πριν σαρκωθεί, στην ιδίαν δόξα συγκάθισε, έκανε συγκάθεδρο και συμβασιλέα και την ανθρωπότητά του. Όση δόξα έχει η θεότητά του, την ίδια δόξα έχει και η ανθρωπότητά του. Όμως οι μακάριοι Απόστολοι ειδώντες των αναλυθέντα Χριστών δεν γνώριζαν αμέσως ότι εκάθισε εις τα δεξιά του Πατρός. Αργότερον δια Πνεύματος Αγίου το ενόησαν μετά την Αγία Πεντηκοστή. Έχουμε όμως τον Αγιότατον Απόστολο, πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο Στέφανον, στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, που τρανός και με τέλεια σαφήνεια και μοναδικότητα αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, όπως τον αναφέρει, κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Γραφικός είναι η πρώτη εμπειρία, η πρώτη αποκάλυψη μετά την ανάληψη του Χριστού μας, διότι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, όπως και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι και Διάκονοι, οι 7. Όμως με το λίγο θα έχουμε μία εξαίρεση, ένα κλάδευμα, και οι 7 Διάκονοι θα γίνουν 6. Ο Νικόλαος, ο Αντιοχεύς, ο Προσήλυτος, θα αποσκυρτήσει του χορού της Συνοδείας και θα καταφύγει εις τα Σιδωνάς της Άρκας και συγκεκριμένα εις τα Διαστροφάς με τας γυναίκας του κόσμου τούτου. Εξού και Νικολαίτης και Νικολαίτε που αναφέρει ο Χριστός μας εις την Αποκάλυψη. Νικολαϊτισμός και Νικολαίτε είναι οι θειασότε, όπως κάποτε οι επικούροι στην αρχαιότητα, που πιστεύουν και δογματίζουν και το πράττουν, όχι μόνο το κηρύττουν και το γράφουν, ότι όσες πιο πολλές σαρκικές ειδονές απολαύσει ο άνθρωπος εις τον κόσμο τούτον και νουν όλοι στην κλίμακα των διαστροφών, τόσο το καλύτερο εις αυτόν, διότι αποθνίσκει και χάνεται και εξαφανίζεται, όπως ο σκύλος, λόγου χάρη. Το κηρύττουν διότι το βιώνουν. Και έτσι λοιπόν οι 7 διάκονοι έγιναν 6. Βλέπετε, ο Σατανάς από όλα τα τάγματα θέλει να έχει και κάποιους ειδικούς του. Τους 12 τους έκανε 11. Κέρδισε τον Ιούδα τον Ισκαριώτην. Προσεδεύει στη θέση του Αγιότατος Ματθίας, ο Απόστολος. Τους 73 Αποστόλους τους έκανε 70 και παρέμειναν 70, δεν ευξήθησαν. Ο Δημάς, ο Φίγελος και ο Ερμογέννης ήταν εκ του χορού των 73 για την ακρίβεια Αποστόλων, αλλά τους εκέδισε ο διάβολος. Έτσι και εδώ εις των χωρών των 7 Αποστόλων και Διακόνων τους κατέστησε ο λιγοτέρος κατά έναν. Είχαν τόση λύπη οι Άγιοι Παπόστολοι, διότι ήταν ακόμη εν ζωή οι 12, που δεν θέλησαν να προσθέσουν στον αριθμό πλην εις των χωρών των ειδικότων, εις την κορυφή δηλαδή, εις τους 12. Εξ όλων των 7 διακόνων ή των 6 για την ακρίβεια στη συνέχεια, προεξάρχει ως πρίτανης όλων αυτών ο Στέφανος, όλοι στην αρχή ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου, αυτός ακόμη περισσότερο. Και παρακαλαείτο τόσο νέος εις την σωματική ηλικία, ώστε γένειο δεν είχε, είχε έναν απλό χμούδι. Τι ηλικία πρέπει να έχει ένας νεανίσχος που μόλις έχει συμπληρώσει την εφηβεία του άνευ γενίου, να είναι τόσο πολύ πλήρης Πνεύματος Αγίου, ώστε να απολαμβάνει δόξεις αγγελικής και μεγάλης αγγελικής, ώστε να θεωρούν και να βλέπουν το πρόσωπό του ως πρόσωπο αγγέλων, δηλαδή να καταβγάζει διακτής του φωτισμού και να το βλέπουν οι μοναχείς και οι διακριτικοί. Και το είδε και ο Σάβλος τότε, ο μετέπειτα Παύλος, ο οποίος ήταν ο λίγον μεγαλύτερος εις την σωματική ηλικία από τον Άγιο Στέφανον και φύλακε και τα ενδύματα των ανθρώπων οι οποίοι τον ελιθοβόλουν. Είναι αυτό της μάρτυρας ο Απόστολος Παύλος του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Αυτός θα μαρτυρεί στον υποτακτικό του τον Άγιον Απόστολο Λουκά και αυτός θα γράφει, διότι δεν ήταν παρόν ο Λουκάς εις τας πράξεις, εις το ιστορικό βιβλίο των πράξεων και εις της δασκαλίας των Αγίων Αποστόλων. Και βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ενώ τότε ήτανε Φαύλος, Σάβλος και Βλάσιμος και Διώκτης, έχουν ζήλων ούκ επίγνωση, ότι λάμπει από άκτη στην Θεία δόξαν και αγγελική χάρη και λοιπόν ευρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο ύψος. Όταν ο Σταύρο, όταν ο Στέφαλος έχει τη άκτη δόξαν και μακαριότητα, ο Απόστολος Παύλος είναι ακόμη εκτός Χριστού. Λίγες μήνες μετά, τον ίδιο χρόνο το 36, θα γίνει και αυτός μαθητής του Χριστού μας με το γνωστό όραμα πορευόμενος προς Δαμασκόν. Αλλά εκείνη τη στιγμή κοιτάξτε πού βρίσκεται ο Παύλος και κοιτάξτε πού βρίσκεται ο Στέφανος. Συγκρίνεται τα άνεσα ποσά. Σε τέτοιο μεγάλο ύψος, πατέρες και αδελφοί μου, ήταν ο Άγιος Στέφανος, ώστε και ο χορός των 12 μακαρίων Αποστόλων να τον έχει σε πολύ μεγάλο ύψος και εκτίμηση και σεβασμό. Έχουμε 12 ηλίους να λάμπουν και ξαφνικά έχουμε και κάποιον άλλον ήλιο να λάμπει. Ισοστάσιος των χωρών των Αποστόλων. Σε τι διαφέρει από αυτήν την μακαριότητα και δόξα, όταν σε αυτήν την ιερά ηλικία βλέπει τέτοιες καταστάσεις και εμπειρίες που ακόμη και οι Απόστολοι δεν είχαν δει μέχρι εκείνη τη σωματική των ηλικία. Βλέπετε ο Θεός πώς μοιράζει τα χαρίσματα, όπου θέλει πνί το Άγιο Πνεύμα. Άλλοτε έτσι εις αυτόν, άλλοτε διαφορετικά εις τον άλλον. Και έτσι λοιπόν εκπληττώμεθα όταν διαβάζουμε ότι βλέπει πλήρης Πνεύματος Αγίου των Υιών του ανθρώπου ευεξιών του Θεού. Και το όλο γεγονός μας καταβγάζει από χαράν ανέκπροσον, διότι όπως είπε ο Χριστός μας εκεί στο διάλογο με τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο τον Αθαναήλ, ότι όποιον βλέπει τον Υιό του ανθρώπου, δια Πνεύματος Αγίου, αυτός βλέπει και τον ουράνιο πατέρα του, ο αιωρακός εμέ, η αιώρακη και τον πατέρα. Αλλά πρέπει απλώς να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου για να είναι τον δεδοξασμένο Χριστόν, τον Αναστάντα Χριστόν. Ο ίδιος είναι ο Χριστός και πριν και μετά την Ανάθεση, με μια πολύ μεγάλη αδυσαλέα διαφορά. Ότι τον Αναστάντα Χριστό δεν μπορεί κανείς να τον ειδεί κατά την ανθρωπότητα. Ιδιότητα δεν βλέπετε. Εάν δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, ούτε οι άγγελοι θα ήταν σε θέση να δουν τον Αναστάντα Χριστό, εάν δεν ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Έγινε τόσο πνεύμα το σώμα του, που είναι πιο πολύ πνεύμα και από τα άλλα ασώματα αγγελικά τάγματα. Πόσο πολύ λοιπόν έχει γίνει αόρατος κατά το σώμα, πνεύμα δηλαδή το σώμα του, ώστε να μην μπορεί κανείς να τον ειδεί εάν δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και ο Στέφανος απολαμβάνει αυτή την μακαριότητα. Λοιπόν βλέπει ανεωγμένος τους ουρανούς, όχι τους υδρατμούς και τα σύννεφα που ένας ανεμοστρόβλος ή ένας σκηνός έτσι άνεμος τα διαχωρίζει, αλλά βλέπει τον νοητόν ουρανό, δηλαδή τα αγγελικά τάγματα να περιμερίζουν και να βλέπει τον Αναστάντα και τον Αναλευθέντα Χριστό, τον δεδοξασμένο Χριστό μας, να κάθεται επί θρόνου δόξης. Αλλά βλέπει και τη δόξα την πατρική εν το προσώπο του Θεανθρώπου. Διότι ο πατήρ δεν οράται, διότι είναι άσαρκος, διότι είναι ασώματος. Όμως οράται η πατρική δόξα, καθώς βλέπουμε τον Θεάνθρωπο Χριστό. Μέσα στο Χριστό βλέπετε όλη η πατρική δόξα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα το οποίο έκανε ο Σαρκωθής και ο Ναστάς και ο Αναλευθής Χριστός μας. Βλέπει λοιπόν τον Χριστό, αλλά βλέπει και τον Πατέρα, τους συγκρίνει, τους βλέπει και τους συγκρίνει και βλέπει και λέγει λοιπόν ότι ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Δεν το είπε κανένας άλλος μέχρι τότε, ούτε το έγραψε κανένας μέχρι τότε. Δεν έχουμε κανένα Ευαγγέλιο μέχρι τότε, ούτε ο Ματθαίος το έχει γράψει. Θα το γράψει περίπου 7-8 χρόνια στη συνέχεια. Ο πρώτος που βλέπει αυτήν την δόξα και τη συγκρίνει είναι ο Άγιος Πρωτομάρτης Αρχιδιάκονος Στέφανος. Πραγματικά έχει το στεφάνι όλων των αρετών του Αγίου Πνεύματος. Την παρθενία να την πει κανείς, σε ύψη αγγελικά. Την ταπείνωση σε ύψη αγγελικά. Την ευλάβεια και την σεβότητα και την αγάπη για τον Χριστό. Ο ίδιος τον Χριστό στο στεφανόνι και με το αιματερό στεφάνι. Βλέπετε μερικούς που ο Χριστός που αγαπάει κατά ιδιαίτερο τρόπο θέλει να τους χωρίσει και το αιματερό στεφάνι της δόξης, διότι βλέπετε απολαμβάνουν τόση μεγάλη μακαριότητα οι μάρτυρες που έχρισαν το αίμα του για τον Χριστό μας, όπως και ο ίδιος έχρισε το αίμα του για την αγάπη μας. Και έτσι λοιπόν αυτή η όραση του Αγίου Αποστόλου Στεφάνου Πρωτομάρτη και Αρχιδιακόνου είναι κάτι το οποίο αποτελεί σταθμό στην θεολογία, την νηπτική θεολογία και τη μετέπειτα πατερική θεολογία, διότι τη λαμβάνει πρωτίστως υπόψη του ο κορυφαίος των Αθών Απόστολος Παύλος. Όταν έχει και στη συνέχεια και αυτό στην ιδία εμπειρία ο Απόστολος Παύλος, τότε κατάλαβε από την προσωπική του εμπειρία σε τι ύψη ήταν ο Άγιος Στέφανος όταν την ημέρα εκείνη ελευθοβολείτο και σε τι κατάντια ήταν ακόμη τότε ως Σαύλος Παύλος για να βαστάζει τα ημάτια εκείνων που τον ελευθοβόλουν. Οι μετέπειτα πατέρες όμως ηρέμησαν σε βάθος το θέμα με ποιος οφθαλμούς ο Άγιος Στέφανος έβλεπε. Με τους σωματικούς οφθαλμούς, όχι. Με τους οφθαλμούς της ψυχής βεβαίως, δηλαδή με το νου. Και όπως έχουμε διαβάσει στα πατερικά κείμενα, ο νους έχει πλαστεί από τον Θεό δι' αυτόν και μόνο των σκοπών. Όπως η καρδία πλάστηκε για να χτυπά και οι πνεύμονες να ανοιγοκλίνουν και να δέχονται και να εξέρχονται ολόρες και η πνοή του, έτσι λοιπόν ο νους επλάστη για να βλέπει. Μετά την πτώση δεν βλέπει, φαντάζεται. Διαπίστεως πιστεύουμε, διαπίστεως ορόμε αυτό που πιστεύουμε. Όταν όμως υπάρχει εμπειρία, τότε είναι καρπός της πίστεως αυτή η εμπειρία. Όταν βλέπει κανείς δεν πιστεύει, απολαμβάνει. Είναι καρπός της πίστεως. Αυτό λέγεται πνευματική αγάπη. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Στέφανος βλέπει με τον και καθαρμένο νου του που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου τον δεδοξασμένο Χριστό μας. Και ξέρετε η απόσταση από τον τόπο του λιθοβολισμού λίγο έξω εκεί που είναι τα Ρωσόλυμα στον τόπο που αργότερα κτίστηκε ο ναός του Αγίου Στεφάνου και αργότερα χάλασε, κρεμίστηκε μέχρι εκεί που είναι το θεανθρώπινο σώμα του εκεί στους ουρανούς η απόσταση δεν είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός. Αυτά μιλάμε περί ειδικής αποστάσεως μέσα στο σύμπαν, στους γαλαξίες. Η επέκεινα του σύμπαντος είναι ακόμη πιο μεγάλες οι αποστάσεις. Οι λιγιώδεις αποστάσεις είναι οι νοητές ή πνευματικές αποστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις κτιστές αποστάσεις που τις μετρούμε με έτη φωτός. Όλη αυτή λοιπόν την μεγάλη απόσταση τη βλέπει ο Άγιος Στέφανος όχι με κιάλια, ούτε με διόπτρο και τελεσκόπιο, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, από εδώ καταλαβαίνουμε ότι το Πνεύμα του Άγιον που κατοικεί μέσα στο νου τον Χριστοειδή του ανθρώπου, αυτό το δώρο τον παρέχει. Ή και τον καθιστά δεκτικό εν καιρό ευθέτω όποτε θελήσει ο Χριστός μας να ειδεί. Μέχρι τότε κανείς πιστεύει. Εάν αμβλιοποιείς την πίστη, εάν αμφισβητεί κάτι από την Αγία Ορθόδοξη πίστη και κυρίως από την Ιερά Παράδοση, ουδέποτε θα ειδεί. Και να χειρουργηθεί όμως νοητά δεν μπορεί να δει, διότι το πρώτο που χειρουργούμε είναι να αποβάλουμε τα αιρέσεις και τα σχίσματα και δεύτερον τα πάθη μας και τα αμαρτήματα και την πλάνη του νόμου μας και την σκληροπαιδεία μας και την αμετανοησία μας. Αυτά πρέπει κανείς να τα αποβάλει και σιγά σιγά με το κολλήριο των δακρύων και της Θείας Κοινωνίας και της νοράς προσευχής των καθάρσεων. Λοιπόν, έχει κανείς τις προέξεις να ειδεί όποτε θελήσει ο Χριστός μας. Στους σύγχρονους πατέρες που τους ρωτήσαμε όταν ήμασταν πολύ πιο μικρότεροι, πότε περίπου έχει τις προϋποθέσεις ο άνθρωπος, είτε λαϊκός, είτε μοναχός, είτε κληρικός, να είδε κάτι τέτοιο. Σε ποια κατάλληλη στιγμή είναι, πότε ο Θεός θα κανονίζει τα πράγματα, ώστε και να ειδεί κανείς και να ασφαλιστεί. Να μην το ξέρουν οι άλλοι, ούτε να το μάθουν, ώστε να ασφαλιστεί. Πότε είναι ο κατάλληλος καιρός, εν ώρα προσευχής εις το ναόν, εν ώρα προσευχής εν το κελίο, εν τη εργασία, πότε. Οι απαντήσεις των πατέρων είναι όποτε θελήσει ο Θεός. Δεν θα το υποδείξουμε εμείς του Κυρίου ποια είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά από την εμπειρία των πατέρων, συνήθως και επικαταστέρα είναι εν ώρα προσευχής εν το κελίο. Και μάλιστα καθόραν της νυχτός, μετά τον ύπνο. Τότε που ο νους είναι διαυγής, καθαρός, φωτεινός, το νευρικό σύστημα χάλαρο, δεν υπάρχει ο ήχος αυτών των θορύβων. Ακόμη και τα πουλάκια και τα ζωάκια όλα ησυχάζουν και η απουσία του υλικού φωτός δημιουργεί μια φυσική κατανυκτικότητα. Ακόμη και έναν μικρό φόβο σε πολλούς, ότι θα δουν τα φαντάσματα, θα δουν τα δαιμόνια, έχουν μια νυκτοφοβία, μια κλειστοφοβία, τέτοια ψυχολογικά συμπλέγματα και μειονεκτήματα. Λοιπόν, όλα αυτά, αν τα δει κανείς με την υγειά του, την ορθόδοξη μορφή, είναι όλες οι καλές προϋποθέσεις, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να μπορέσει κανείς λοιπόν να έχει όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτά τα προσόντα όταν ο Θεός θελήσει για να δει. Δεν αξίζει ο άνθρωπος να δει και δεν πρέπει κανείς να επιθυμεί να δει ως ανάξιος. Ο Θεός θα δίνει από μόνος του, είτε τα ζητήσουμε είτε δεν τα ζητήσουμε. Απλούστατα οι πατέρες επιμένουν για τις προϋποθέσεις, άνευ των οποίων ουδείς δύναται να είναι. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Στέφανος με αυτήν την θεόραση, την Χριστοόραση καλύτερα, αποτελεί κοιμήλιο μέσα στην πατηρική θεολογία και είναι ο πρώτος, ο οποίος δεν είναι μόνο πρωτομάτης, είναι ο πρώτος ο οποίος τόσο καθαρά βλέπει αυτό που είπε ο Χριστός, ο Ιαρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Δεν είναι απλώς ένας θεολόγος ή ένας μέγας θεολόγος, ένας μυστικός θεολόγος. Είναι αυτός που στη συνέχεια αποκαλύπτει και διδάσκει σε όλους ότι αυτό που είδε ο Στέφανος δίνεται να το δει κάθε ορθόδοξος χριστιανός. Αρκεί να έχει το κολλήριο εις το νου του. Και το πρώτο κολλήριο είναι να γίνει κανείς πτωχός στο πνεύματι. Όχι καθυστερημένος στο μυαλό, ούτε μορφωμένος ή να γνωρίζει πολλά ή ολίγα, αλλά να γίνει πτωχός και παίρνει στο πνεύματι, όχι στην τσέπη και σε κτήματα και σε χρήματα κτλ, αλλά σε πονηρούς λογισμούς, σε αμαρτωλούς λογισμούς, σε εμπαθείς λογισμούς και φυσικά εάν κανείς γίνει πτωχός σε τέτοιους λογισμούς, αυτομάτως είναι πλούσιος, κρίσιος πνευματικός, σε αγαθούς λογισμούς και είναι πτωχός και παίρνει σε πονηρούς αμαρτωλούς λογισμούς και σηκώνεις βαθύπλωτος σε αγαθούς λογισμούς. Πληρούνται οι προϋποθέσεις Χριστοοράσεως. Πότε θα το κάνει ο Χριστός είναι δικό του θέμα. Και να μην το δει άνθρωπος επί της γης, ακόμη μακαριότερος. Δεν χάνει τίποτα. Στον παράδεισο θα απολαμβάνει. Δεν χάνει λοιπόν κανείς κάτι εάν θα δει, αλλά χάνει εάν επιθυμεί να ειδεί, ως δίθεν άξιος των Διού των Οράσεων. Και άλλοι επιθύμησαν και είδαν διάβολο με τη φαντασία του Χριστού και προνήθησαν και παραφρόνησαν. Σαν εξαιστικότητες έχουν γίνει μερικοί που είδαν κάτι διάφτα. Και όταν κατά διαστήματα γράφουν στα γράμματα και στις εξομολογήσεις πως είδα τούτο και είδα εκείνο και έγινε αυτό και έγινε εκείνο, και τα πιστεύουν και επιμένουν και τα πιστεύουν και δεν, διορθώνονται. Βλέπετε πόσο κανείς έχει πλανηθεί όταν ακόμη εμπαθέστατος και ενεργών την αμαρτία, είναι επεπισμένος ότι μπορεί να βλέπει τέτοιες οράσεις πνευματικές που μόνο είναι και καθαρμένοι και ταπεινοί Άγιοι αξιώτησε να δουν. Όποτε ο Θεός ευδόκησε. Δεν γίνονται κατά παραγγελία νητιάχτες έτσι οράσεις και οπτασίες. Ο Άγιος Στέφανος νεαρότατος έχει επιτύχει όλη την αποστολή του επί της γης και φυσικά έχει πολύ μεγάλη παρουσία εις το Χριστό μας. Είναι δε ο αρχηγός όλων των διακών, γιατί είχε και αυτός το μεγάλο χάρισμα, όπως και ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας, και αυτός είχε ακόμη τον βαθμό του διακόνου και δεν επιθύμησε να λάβει τον βαθμό του πρεσβυτέρου και πολλοί άλλοι Άγιοι. Όχι πως ήταν ανάξια, αλλά θέλησε να παραμείνουν σε αυτό το χάρισμα, σε αυτό το βαθμό, διότι το αντικείμενο δεν ήταν να προαχθούν, αλλά να προαχθούν στην ταπείνωση και στην καθαρότητα. Και το επέτυχαν με όλη την χάρη που απήλαβαν στη συνέχεια.
Να προσθέσω για να κρατάτε με την ευχή σας πάνω στις προϋποθέσεις τις οποίες είπατε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε όλες αυτές τις προϋποθέσεις ο πρωτομάρτης Αρχιδιάκονος Τέσσερος. Αλλά όμως, διαβάζοντας μέσα από το κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, το τέλος του μαρτυρίου του Αγίου Πρωτομάρτυρου Αρχιδιάκονος Τέσσερος, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο ίσως και όλοι μας το αντιπαρεχόμεθα, ή το η ανεξικακία. Όταν τον πετροβολούσαν και πέφτανε οι πέτρες βροχηδών απάνω του, τι είπε? Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία τάφτη. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο, το οποίο και στα συμμέρασμα δεν θα πρέπει να το αντεπαρεχόμεθα. Είχα μιλήσει και μια άλλη φορά και επανάλαβα τους λόγους του Αηδής του Μητροπολίτου Σταυροπόλεως Μαξίμου, ο οποίος ήρθε κατά επανάληψη ως πρόεδρος της Πατριαρχικής Εξαρχίας εδώ στο Άγιο Όρος. Και είπε μια μεγάλη αλήθεια. Συναντάω μεγάλη εμπάθεια στο Άγιο Όρος. Είναι σημαντικός ο λόγος του Αηδής του αυτού ιεράρχου, διότι το και σχολάρχης θεολογικής σχολής Κάλκης. Δεν ήταν τυχαίος ιεράρχης και τυχαίος Μητροπολίτης. Λοιπόν, είπε μια μεγάλη αλήθεια και θα ήθελα αυτή την αλήθεια, Γιώργο, και εσείς να την επισημαίνετε συνεχώς. Διότι βλέπουμε με τα λύπη μας, εφόσον ζούμε σε αυτά τα τελευταία χρόνια της αποστασίας, θλιβερή εικόνα θα ομολογήσω και θα την παραδεχθώ για να το λέω στους δόκιους αναπνέω, διότι και εγώ επισκέφτα αρκετές φορές την έρημο του Αγίου Όρους και παρέμεινε φιλοξενούμενος. Και δεν σας αποκρύπτω ότι σκανδαλίστηκα υπερβολικά. Και είπα σε κάποιον αδελφό, του λέω παξιμαδιάζεις, λέω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σε ωφελεί το παξιμάδι και το μουσκεμένο παξιμάδι το οποίο το μουσκεύεις εντελώς και τρέβεις όταν από την άλλη παίρνεις πέτρες. Από αυτές τις πέτρες δεν θα πας στα καψοκαλύβια αυτήν την κορδά. Και με κοιτάζω εδώ με το στόμα ανοιχτό. Λέω παίρνεις πέτρες, ανάς ρω πέτρες έχει εδώ με τα καψοκαλύβια. Λοιπόν, και πετροβολάς τον αδελφό σου για να γίνεσαι βασιλικότερος του βασιλέως και να το μαθαίνει κυρίαρχος μονή και να λέει μπράβο στον πάτερ, μπράβο στον πάτερ, μπράβο στον πάτερ. Δεν σε οφείλει που παξιμαδιάζεις και τρως μουσκεμένο παξίμα και μητάζαν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Όταν έχεις το μίσος και στην καρδία για να σας θυμίσω και κάτι το οποίο αναφέρεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας των πρώτων αποστολικών χρόνων, που ο μάρτης Νικηφόρος πήρε στο μαρτύριο για τον Χριστό για να κερδίσει τον Στέφανο της Βασιλείας των Ρωμανών και ο συνάνθρωπος τον παρακαλούσε. Ναι, τον παρακαλούσε ο Σεπρί, συγχώρεσέ με! Συγχώρεσέ με! Εκείνος δεν ήθελε να τον συγχωρέσει με τη σκληρή καρδιά. Και έχασε, ενώ πήγαινε για να γίνει μάρτυρας του Χριστού, έχασε τον Στέφανο του αθλήματος. Τον αμαράντινο Στέφανο που έμεινε έξω της Βασιλείας του Χριστού. Συνεπώς, θα θυμηθούμε και τα λόγια του κυρίου Μονίσου Χριστού που έλεγε στους μαθητάς του «Εμή μαθητέστε και εν τούτο γνώσονται πάντως ότι εμή μαθητέστε αν αγάπη να έχετε αλήθεις». Πλανόμεθα δυστυχώς γέροντα και στη σημερινά ημέρας πλάνε νικτράν. Να πιστεύουμε ότι μόνο που παξιμαδιάζουμε και τώρα είναι βρεμένο και μουσκεμένο παξιμάδι και από την άλλη έχουμε μίσος και έχρα απέναντι στον κάθε αδελφό μας, οποιοσδήποτε να είναι αλήθως. Πιστεύαμε και πλανόμεθα πλάνε νυχτρά ότι θα κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών.
Έτσι είναι.
Πρέπει και ήθελα να το τονίσω αυτό, όταν ο πρόεδρος της Πατριαρχικής Εξαρχίας, που είναι ένας σεβάσμιος ιεράρχης και σχολάρχης επί ψηρά ετών της θεολογικής σχολής Κάλκης, τον οποίον η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία τον επέλεξε ως τον πλέον αρμόδιον να επιλαμβάνεται το θεμάτιο του Αγίου Όρους. Και έρχεται κατ' επανάληψη και το δεινώνει υπεύθυνα. για μέσα στο κτίριο της ιεράς κοινότητας. Με εκκλήση που συναντάω μεγάλη εμπάθεια στο Άγιο Όρος, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, την οποία δεν μπορούμε να την αφισβητήσουμε. Και θα πρέπει να προσέξουμε, διότι αν αγάπη δεν έχω, για να χαρκώσει έχω αντικείμενα να αλλάζω. Και αν ψωμίσω παρά τα υπάρχοντά μου και παρά δώσω τώρα να καθίσουμε, ουδέν μην διαφυγούμε. Λοιπόν, δεν μας κερδίζει τίποτα. Ο Άγιος Διονύσιος που ανακέρδισε τον Παράδεισο είναι γιατί συγχώρεσε τον φωνιά του αδελφού του. Γιατί συγχώρεσε τον φωνιά του αδελφού του, φυσικά θέλει κότσια. Γερά, για να σπάσουμε το θηρίο της μνησικακίας και της μοκθηρίας. Που δεν θα δούμε φως Χριστού, ούτε άκτιστο φως. Με μνησικακία και τη μοκθηρία. Λοιπόν, αλλά πρωτομάρτης Στέφανος είχε και αυτή τη μεγάλη προϋπόθεση να μέσα στα τόσα, όπως και εσείς σωστά τα επισημάνατε, πνευματικά χαρίσματα που είχε, το μεγαλύτερο πνευματικό χάρισμα ήταν που ήταν άξιος ο παδός του Ιησού Χριστού. Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία τα αυτήν, με πόση ανεξαρτητή. Και από εκεί γεννήσε ο Στεφάν τις δόξεις και τις βασιλείες των ουρανών. Λοιπόν, είναι ένα στοιχείο μέσα στη ζωή των πρώτων μαρτύρων του χριστιανισμού, το οποίο όλοι μας εμείς συμπαραλαμβάνω πρώτο και τον εαυτό μου, με τον βάζω έξω, που το στερούμε θα ήρθε σήμερα. Δεν θα ξεχάσω στα παλιά τα χρόνια όταν εξομολογούσα σε κάποιο χωριό, εκεί στην Πελοπόννησο, ήρθε μια γυναίκα, θα το πω έτσι προς διδαχήν πάντων μου. Παπούλη μου λέει, λαχταράω να κοινωνήσω το σώμα του Χριστού, μα δεν θέλω να συγχωρήσω. Ακούστε κουβέντα, ε. Θέλω να κοινωνήσω, λακταράω να κοινωνήσω το σώμα, το αίμα του Χριστού, παραμονής Μεγάλης Πέμπτης, ε. Το σώμα και το αίμα, μα δεν θέλω να συγχωρήσω. Και προσπάθησε επί μία ώρα να της μεταστρέψω το λογισμό, κατέστη αδύνατον. Και επέμενε. Και της λέω, έχει σκληρή καρδιά, και εφόσον έχει σκληρή καρδιά, δεν θα δεις τον Χριστό. Όταν αυτός απάνω από το σταυρό έλεγε, Πάτερ, άφεσε αυτή την αμαρτία ταύτη, ουγαρίδα σε την ποιούση. Όταν εκείνος μετά να πάνω στο σταυρό συγχώρησε του σταυρό, τάσκο, εσύ θέλεις να λάβεις το σώμα και το αίμα του εκείνου που συγχώρησε εκείνος που τον κάρφωσε να πάνω στο σταυρό. Συνεπώς, πλανόμεθα, πλάνε νυχτράν, και πρέπει να το διακηρύσουμε αυτό και να γίνουμε κύριοι και όλοι αυτής της μεγάλης αρετής της ανεξικακίας, διότι είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εάν αγαπάτε, λέει, τους αγαπώντας εμάς, ποια χάρη σε γάλα αμαρτωλή, το αυτό ποιούσι. Εγώ δεν λέω ημίν αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Συγχωρείτε τους επιδεσμένους, γίνεστε εκτίμονες, καθώς και ο πατήρ μου εκτίμονες. Είναι μια αρετή γέροντα την οποία δυστυχώς το βλέπω με τα λύπη μου και έξω με εξομολογούσα τόσες πτυχές. Πολλοί συνανθρωποί μας δυστυχώς περιγελόριζονται μόνο τι θα φάμε την Τετάρτη και την Παρασκευή. Και από την όλη κατατρώγω τον συνάνθρωπό τους. Δεν τρώνε λάδι, τρώνε όμως τον συνάνθρωπό τους. Με το μίσος και την μνησικακία την οποία έχουν στην καρδιά τους. Λοιπόν, χωρίς την καλλιέργεια αυτής της μεγάλης και υψής αρετής της ανεξικακίας, τις συγγνώμες, δεν θα δούμε φως Χριστού. Ούτε θα δούμε την πύλη του Παραδείσου. Είναι ξεκάθαρος ο Κύριος. Εδώ δεν λέω η μία αγαπά του σε τρούσιμα. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του. Πλανόμεθα, επαναλαμβάνω, και λυπούμε οι ορισμένους ερημίτες, επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό, που ενώ τους κάθε μέρα παξιμάδι με μου σκεμμένο. Τι το όφελος μου παξιμάδι μου σκεμμένο, και από την άλλη παίρνουν τις πέτες και με τροβολούν καθημερινώς από φυλακής πρωίας μέχρι με τους συμμοναστάς τους. Μα δεν έτσι έκανε έτσι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ούτε το συμπατριό, ούτε ο Άγιος Μάξιμος Καυσοκαλλιδίτης, ούτε ο Ακάκιος ο Καυσοκαλλιδίτης, ούτε οι πατέρες που έζησαν εκεί πέρα και έγιναν πραγματικά επίγειοι άγγελοι. Ζούσαν με αγάπη και συγγνώμη και ανεξιαγία και άρχαν να προβάλλει αυτό το μεγάλο αγκάθι που λέγεται μνησικακία. Το είχαν πετάξει, δεν υπήρχε μες στην καρδιά τους. Γι' αυτό είχαν τις προϋποθέσεις, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, να ανεβούν πνευματικά και να φτάσουν στην πύλη του Παραδείσου. Διότι χωρίς ανεξικακία δεν θα μας δεχθεί ο Κύριος. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του. Εγώ δεν λέω ημίρα να θα έδωσε προσημά. Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων εμάς και γίνεστε εκτίμονες, καθώς και ο πατήρ μου εκτίμονε στην συνεπώς. Ας προσευχηθούμε τουλάχιστον αυτό το μεγάλο χάρισμα του Αγίου Πρωτομάρτυρος και του Διακόνου Στεφάνου να μας έρθει και εμάς μιμητάς αυτού του χαρίσματος. Διότι χωρίς το χάρισμα αυτή της ανεξικακίας δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Νομίζω, Γέροντα, ότι είναι ένας λόγος τον οποίο θα πρέπει πάντοτε να τον επισημαίνετε και εσείς, διότι τη διδαχή μου ή μόνο μνημόνα και των ευλαβών προσκυνητών που έρχονται εδώ, διότι βλέπουμε ότι σήμερα στις πονηρές ημέρες, όπως λέει και η Αγία Γραφή, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών για τον πλήθη την ανομία. βλέπουμε που οι καρδιές πονούν στον άνθρωπο μας χριστιανό. Είναι πολύ σκληρές απέναντι τον. Δεν θέλουν να συγχωρήσουν. Μου είχαμε κατάπληξε τη γυναίκα να ρηθέλω, λακτάρω το σώμα και το αίμα του Κυρίου να λάβω. Όμως δεν συγχωρώ. Ήταν φοβερός αυτός ο λόγος. Και θα πρέπει τουλάχιστον αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο σήμερα απασχολεί της Εκκλησίας μας και του Χριστεπονήμου Πληρώματος, πνευματικοί, να το βοηθήσουν αυτό το θέμα να φύγει αυτό το αγκάθι μέσα από τις καρδιές των σημερινών ανθρώπων μας, συνανθρώπων μας. Γιατί είναι φοβερό. Και το χειρότερο είναι, όπως ξέρετε, πολύ σωστά μας πιάνει ο Σατανάς από τα δεξιά. Ξέρει και μας πιάνει, και περισσότεροι κολλαστήκαν από τα δεξιά, εκ δεξιών μας πιάνει. Δεν μας πιάνει μόνο από τα αριστερά, ξέρει και μας πιάνει από τα δεξιά και από το δεξιό μέρος. Και αυτό του μάρτυρου Νικηφόρου με τον Σαπρίκη είναι φοβερό, να πηγαίνει στο μαρτύριο να αναλάβει το στέφανο του μαρτυρίου και να μην θέλει να συγχωρήσει ενώ ο παράδεισος ανοιχτός μπροστά του, η πύλη του παραδείσου ανοιχτή μπροστά του και αυτός να την κλείνει με την μυστική ομοφυλία του, είναι φοβερό. Αλλά και διδακτικό για τις ημέρες μας. Τίποτα άλλο.
Ένα παράδειγμα σε αυτά που αλέθησα να αναφέρω. Είτε κάποιο παιδί και ο πατέρας του ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία, σκέφτηκε να κάνει την διαθήκη εν ζωή, ώστε να είναι σίγουρος πως θα γίνει μοιρασιά. Και αφού έκανε τη διαθήκη, στη συνέχεια τους ανακοίνωσε ότι στον τάδε γιο έδωσε αυτό, στον άλλο γιο εκείνος και στην κόρη το άλλο. Αυτός λοιπόν ο γιος, ο Χίψη Ωμέγα, επειδή δεν αναπαύθηκε με το μερίδιο της κληρονομιάς που έδωσε ο πατέρας του, του είπε «Δεν σε συγχωρώ με τίποτα για αυτό το κακό που μου έκανες. Και ακόμη και όταν πεθάνεις δεν θα έρθω στην κηδεία σου, ούτε στον τάφο σου». Και το εξεπλήρωσε παρακαλώ. Με το λίγο ο πατέρας απέθανε ευνηδίως και αυτός δεν ήρθε ούτε στο θάνατό του, ούτε στον τάφο του. Δεν τον συγχώρησε τον πατέρα του. Βλέπετε αυτή η σκληροκαρδία που τέλος πάντων και ο πατέρας δεν τον αδίκησε, αλλά έτσι έκρινε ότι έπρεπε να μοιράσει με τον τρόπο που γνωρίζει αυτός ο οικοδεσπότης. Λοιπόν, η μνησικακία είναι ένα στοιχείο το οποίο καθιστά ανενέργητο το Άγιο Πνεύμα συνεχώς και παντατινώς και αιωνίως αν πεθάνει κανείς με αυτή την κατάσταση. Ακόμη και όταν πεθάνεις δεν θα έρθω εις το θάνατό σου. Και τελικά ποιος κερδίζει, ο αποθανών ή αυτός που απέθανε ψυχικά και είναι ζωντανός? Ο ψυχικά νεκρός ή ο σωματικά νεκρός? Άφες τους νεκρούς ψυχικά, θάψε τους εαυτόν νεκρούς, σωματικός δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό λέγουν οι μακάριοι πατέρες ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Ο γιος του Πατριάρχου Ιακώβ εδοξάστη τόσο πολύ διότι είχε τόσα πολλά χαρίσματα το Αγίου Πνεύματος εξού και Πάγκαλος, αλλά κατ' υπερβολήν ήταν αμνησίκακος. Ουδέποτε εμνίσθη, και όχι απλώς αποκαλείς 20 χαρέσει, αλλά ουδέποτε εμνίσθη, εμπαθώς εννοείται, ότι οι αδελφοί του τον επέλυσαν και ότι δεν ήταν εχμάλατος και δούλος δικής τους Αιγυπτίους, ούτε διαμετρήθηκε και να τους πει ότι δεν είμαι δούλος, αλλά είμαι ο αδελφός, με πουλούν, παρακαλώ βοήθεια. Όταν υπήρχε στο δικαστήριο και όταν με φυλακίστηκε αδίκως 13 ολόκληρα χρόνια, από 17 μέχρι και 30 ετών στη φυλακή εκεί του πεντεφύλλα του Φαραώ, που τότε οι φυλακές ήταν πολύ φρικτές και αφάνταστες από τη σημερινή έννοια, λοιπόν δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε και κατά του Θεού το αμνησίκακος. Πρέπει λοιπόν κανείς να έχει κάποια αγάπη μέσα του που να κολυμβάσει αυτή την αγάπη και πάνω σε αυτή να στηρίζεται ώστε να μην έχει την ανάγκη. Συγκεκριμένα, όταν κανείς αισθάνεται πως όλος ο κόσμος είναι δικός του, τα πάντα δικά του, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να κλέψει τίποτα. Γιατί όταν κανείς θέλει να κλέψει το χάρη ένα φρούτο ή οτιδήποτε, αισθάνεται πως αυτό δεν είναι δικό του, είναι του τάδε, το ζηλεύει, δεν μπορεί να το πάρει, το πλέπει. Όταν όμως βιώνει πως είναι δικά του, με τη χάρη όμως του Αγίου Πνεύματος, τότε απλώς όχι μόνο δεν το παίρνει, αλλά κάνει και άλλες ελεημοσύνες, κάνει και άλλες ελεημοσύνες. Πρέπει λοιπόν να ζητήσει κανείς αυτήν την άφθονον, που δεν φθονεί δηλαδή, όχι την πλουσία μόνο, χάρη του Αγίου Πνεύματος την αμνησιακακία, και έτσι οπωσδήποτε θα κάνει για νέα επένδυση στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν Πατέρα.
Βασιλεία Διανύμα
Oh.